aambiwa atahiriwe. Alikuwa aambiwa afanye vitu vingine vingine vya kwenye torati. Alikuwa haambiwi. Alikuwa aambiwa atoe zaka. Alikuwa aambiwa afanye hivi. Alikuwa aambiwa vyote hivyo. Kwa nini alikuwa aambiwi? Kwa sababu alijifunza mapema ya kwamba kwenye kile kitabu na mambo yaliyoko ndani yalikuwa sio kwa ajili ya waamini katika Kristo. Kwa ali avoid intentionally. Kwa hiyo kwa nini anaandika hivi kwa Wagalatia? Nakumbuka Wagalatia walikuwa na shida gani? Walianza katika roho, kwa maana waliamini katika sheria ya roho uzima, si sawa? Alafu baadaye wakaenda watu wengine wakawafundisha kushika torati. Na Paulo anaandika waraka kuambie amuijui torati nyie. Nafanya mchezo. Try it. Umeelewa eh? Pana ambia nyie mnaijua kweli? Wote walio chini ya matendo ya sheria wako chini ya nini? Laana. Kwa nini? Kwa sababu sheria haikuja kwa nini? Kwa imani. Iko sawa? Kwa kulikuwa na shida na friction kwa sababu ya mchanganyiko wa Yahudi katikati ya mataifa. Ndio shida iliyo kwenye Warumi, ndio shida iliyo kwenye nini? Wagalatia. Hizi nyaraka mbili. Bwana asifiwe. Ni sana leo waepo Wayahudi nusu hapa. Tunataka kuingia ibadani, lakini kwanza wanataka tunawe mikono pale nje. Najionaje hapo? Sasa tuchukue tu, sio mbaya. Tunaanza kunawa mikono. Siku ukisawa kunawa mikono tunaambiwa kuna mtu amejichafua huko ndani. Roho wa Mungu hawezi kushuka. Unaenda taratibu, mnapokea kimoja baada ya nyingine. Mnageuka Wayahudi walioko Dar es Salaam. Kesho mnafunga vilemba. Mnaanza kufunga saitwaje zile? Hizo talits. Mnaanza kuzipiga. Mnaanza kuzipiga hivi. Apostle anaanza kuzipiga taratibu hizi. Apostle anaanza kuleta bendera ya Israeli taratibu hapa. Taratibu tu anakuwa Myahudi, hata hajui. Siku tunajenga kanisa, tunajenga sehemu inaitwa madhabahu, taratibu tu. Kesho anaenda madhabahu sehemu arishana, kesho anaanza kuleta mbuzi. Tunajenga sehemu ya kuchemshia kule. Taratibu tu. Tunamtaka Yesu lakini tusiache na hizo taratibu. Ni nzuri jamani. Kwani mbaya? Ngombe si wangu? Taratibu tu. Watoto wanakozaliwa wakija wanakuta na ngombe wanatolewa kwa dhambi kwanza, unaomba. Naweka mkono juu ya mnyama. Taratibu tu. Kwa Wayahudi walikuwa wanachomekea taratibu taratibu zile sheria zao. Kwa sababu ndio praxis ambayo wameishi miaka 20 unafanya. Kwa unaenda kwa mataifa, unakuta tayari kuna mchanganyo. Unaangalia mataifa kama mataifa au Wayahudi. Unachanganyikiwa. Haleluya. Ukisema yote Yesu alimaliza, anakuambia ngoja. Mbuzi, nimeleta mbuzi pale nje. Kuna dhambi nafanya mwezi uliopita. Nimeleta mbuzi mweupe. Unaelewa maana yake? Kwa kulikuwa na mchanganyiko kwenye jamii hiyo. Ghafla watu ambao walikuwa wameokolewa kwa kumwamini Yesu peke yake, dhambi zao zikafutwa, wakaanza kurudi kwenye taratibu za kujitakasa, za kujisafisha, za kufanya vitu kadha wa kadha wajisikie amani mbele za Mungu. Wakaandika waraka huu. Sawa. Kwa anaanza kuwafundisha nyie mnaotaka kuishi chini ya sheria, hamuijui sheria. Bwana asifiwe. Mimi naogopaga tu. Hata mtu anajitahidi tu kufanya mambo ya Kiyahudi, hata kwa kuvaa tu na kuongoza ibada, naogopa tu. Haianzaki taratibu, haianzaki mbali. Unaanza tu kuvaa zile nguo zao hivi, unaanza. Kesho unaanza kushika nani? Taratibu tu. Kwani wewe nikwambie, kwani injili uliosikia wewe, hivi unafikiri ndio waliosikia babu zetu Tanzania? Wamishonari walihubiri haya? Hivi unajua wamishonari walihubiri injili pia sana? Hamjui eh? Hamkuzaliwa enzi hizo. Naulizo wenzangu. Wamishonari walihubiri vitu vizuri eh? Wazee wenzangu mbona hamuitiki? Kuna mtu katika Yesu hapa, Mungu anakuona. Sisi wa miaka 1965, wamishonari walikuja wakina nani, walihubiri vitu vimenyooka. Hamjui kusoma vitabu vya kina nani? Sio Karl Peters. Sawa. Walihubiri haki kwa imani. Ndio vile walivyohubiri. Okay, Martin Luther alihubiri nini? Haki kwa imani. Kiasoma alikuwa anahubiri kila Jumapili. Asema kila wiki nahubiri haki kwa imani kwa sababu kila wiki watu wangu wanasahau. Si ndio? Okay. Sasa hivi wewe unafikiri tokea tu pa leo nataka nifundishe ya kwamba lazima ujitahidi mbinguni sio lele mama. Ndugu yangu safisha vazi lako. Unafikiri anza one day? Ayanzagi hivyo. Ndio maana njia moja wapo ya kujilinda na kwenye fundisho la Kristo ni kuto entertain chochote ambacho kinapingana nacho. Hata kama inakuwa culture ya kawaida, just avoid it. Vaa zako kawaida tu au sio? Hapjaelewa. Ibada maalum na aposa wamevaa nini? Nguo kutoka Yerusalemu. Unaanza kuharibika taratibu, unaenda Yerusalemu, unaenda kubatizwa kwenye mto Yordani kama Yesu. Na unamuita rabi anakuwekea mikono. Kwa kama una hamu ya kuogelea, si kuogelea hapo nani jamani hapa? Mito iko mingi hapa. Una taratibu, taratibu. Sema taratibu. Hivi watu wakitaka kuondoa vitu bila wewe kujua wanavyoondoa. Awaondoi haraka, wasogeza taratibu, chiki tunakawaga hapa, kesho kinaletwa hapa. Si awele kinachotokea? Chiki nasogeza hapa, shukuru nasogea hapa. Unakuta mwakani, kiko hapa. Kiko hapa. Na uwezi shtuka, hiyo ndo inaga tabia mbaya ya injili. Unato mtu anaanza kupotezea baadhi ya vitu, lakini hii sio mbaya. Sawa. Niko pale? God forbid. Bwana asifiwe. Unaanza tu falme wa Mungu. Kuna kanuni za falme wa Mungu. Ni umeokoka kweli ila kuna kanuni. Kuna kanuni kidogo. Kuna kanuni kadhaa. Yesu anakupenda ila kuna vitu. Yaani anaweza akakupenda zaidi. Yaani yeye anajua anakupenda kweli ila ukianza kutoa fungu la 10 unaanza kufeel huo upendo. Alafu sasa ukitoa unasikia maumivu. Kumbe unafikiri na feel upendo kwa sisi nini? Maumivu. Hata taratibu. Kwa unakuta mpaka waraka huu unaandikwa shaenda mbali. Shaenda mbali. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Paulo asisitiza sana kubaki kwenye mambo yale yale. Kubaki kwenye mambo yale yale. Kwa azungumza kuwepo na laana ya Torati. 13 umeshaelewa sasa eh? Kwa anawaambia nyie mngeijua ya kwamba hakuna advantage yoyote ya kuwa chini ya sheria kwa mwamini. Kwa sababu hata waliokuwa chini ya sheria hawakuwa na advantage yoyote. Haleluya. Tuko mpaka hapo eh? Kwa anasema mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo kwenye Galatia 3:13 ndio anasema Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kwa sisi tumekombolewa katika kutoka kwenye dhambi na matokeo yake. Lakini Wayahudi practically wao ndio tayari walikuwa chini ya nini? Laana ya Torati kwa sababu walikuwa na Torati. Sawa. Sawa. Okay, asiyekuwa chini ya sheria, ikiwa hamwamini Yesu Kristo, alikuwa kwenye dhambi tayari. Alikuwa kwenye mauti, lakini haitu laana ya Torati. Kwa sababu hayuko chini ya Torati. Iko sawa? Iko sawa. Kwa laana ya Torati ni kwa mtu aliye chini ya nini? Torati. Ulikuwa chini ya Torati? Sawa. Aha. Kwa hiyo unaona matumizi ya matendo ya sheria na laana ya Torati ni mapacha eh? Ukitumia matendo ya sheria na laana inakuwepo. Naomba tusome mstari wa 10, alafu tusome 13 pamoja. Inasemaje? Kwa maana wote wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Iko sawa? Umeona hiyo eh? Umeona hiyo eh? Twende 13 nasemaje?
Kristo alitukomboa katika nini? Laana ya Torati. Laana ya Torati ni ya watu gani? Wale wote walio wa matendo ya sheria.
Bwana asifiwe. Kwa matendo ya sheria na laana ya Torati yanakaa pamoja. Mstari wa 11 anasemaje? Mwenye haki ataishi kwa imani. Hiyo ameitoa wapi? Kwenye Habakuki 2 mstari wa 4. Kwenye Habakuki 2 mstari wa 4. Hiyo ambayo tumejifunza wiki iliyopita, na wiki nyingine ile. Sawa eh? Kwa mwenye haki ataishi kwa nini? Ataishi kwa imani. Mstari wa 12 inasemaje? Kwenye Galatia 3 inasemaje? Na Torati haikuja kwa imani. Iko sawa eh? Torati haikuja kwa nini? Kwa imani. Lakini asumulaje Torati? Ayatendaye hayo ataishi katika hayo. Kwa hiyo Torati inamtegemea nani atende kwa 100%? Mwanadamu. Angalia, mwenye haki ataishi kwa imani. Lakini Torati nasemaje? Ayatendaye hayo ataishi katika hayo. Maana yake haki yako inatokana na kwa kiasi gani unaweza kutimiza hicho andiko kwenye Torati. Lakini imani haijahitaji matendo, imani imehitaji imani. Sio tumia lugha gani? Iko sawa? Twende Warumi 10, labda tuangalie uchambuzi uliofanyika kwenye Warumi 10. Warumi 10 kuanzia mstari wa kwanza, alafu tutembee mpaka nitakapoishia pale. Wapo zungumzia wokovu, Warumi 10. Romans chapter 10. Kuanzia mstari wa kwanza, Paulo alikuwa anazungumzia ndugu zake Wayahudi. Angalia namna anavyo present kwa Warumi, ambao niwaambia kuna Wayahudi pia walikuwa Rumi eh. Niwaambia kuna watu wangapi Wayahudini? Rumi wawili, walikuwa na Wayahudi, walikuwa na nini? Na eh? Wasio Wayahudi sawa. Tumeita mataifa kwa lugha rahisi. Twende 10 mstari wa kwanza. Alafu nikuonyeshe namna ambapo sheria zimewekwa tofauti. Angalia mstari wa kwanza. Nasemaje? Ndugu zangu, mmefika wote? Warumi 10 mstari wa kwanza. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni mwombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Watu gani hawa? Wayahudi. Kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu. Sema juhudi kwa ajili ya Mungu. Maana yake wanafanya mambo ya pasayo imani, wanajitahidi. Actually sema pasayo imani, sema pasayo dini. That's the best language. Wanaonekana wakifanya mambo yanayohusiana na Mungu. Iko sawa? Alafu anasemaje? Kwa maana anasema okay, kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Wamekosa maarifa gani hapo? Hiyo swala msingi. Kwa sababu kuna maarifa wanayo, lakini si katika maarifa, maana yake kuna special kind of maarifa. Na ameelezea huko chini. Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu. Iko sawa mpaka hapo? Kwa wamekosa maarifa gani? Namna Mungu anavyohesabia watu haki. Ina maana wanatafuta haki kwa kufanya hivyo vitu. Lakini ni sawa na kufunga, unamchukua Baleke anaenda kufunga Inter Milan kwa ajili ya Simba. Kule akafunga 10 tukijua huku Simba imeshinda. Hamjaelewa rasmi ya michezo. Okay, ni sawa na mtu ameenda marketing. Akaenda kuuza bidhaa market kwa ajili ya Coca-Cola, akaenda akauza bidhaa za Pepsi. Alafu anarudi anataka nini? Commission ya bidhaa alizouza za Pepsi kwenye kampuni ya nini? Coca-Cola. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo kutafuta haki kwa matendo ya sheria ni kutafuta kisichotafutwa. Ni kwenda kutafuta in the wrong place. Nasema wanajuhudi katika Mungu lakini si katika maarifa, kwa sababu hawajui haki ya Mungu. Ukisoma TKU inasemaje? Hawajui namna Mungu anawafanya watu kuwa waadilifu. Maana yake wangeijua namna ya Mungu wasingetumia namna yao. Kwa hiyo sheria inadai namna ya watu, lakini Mungu ana supply namna yake katika Kristo. Iko sawa? Iko sawa? Anasemaje? Mstari wa ngapi? Mstari wa 4 anasema, kwa maana Kristo,
Okay. Anasema kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Nne. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Sema mwisho. Kwa mwisho wa sheria maana yake ni kwa watu gani ha? Walio chini ya sheria. Maana yake when Christ appear, Wayahudi watakiwa kusize sheria ya dhambi na mauti. Iko sawa? Itakiwa wamalizie pale. Yaani anasema hii ngoma kumbe imeisha. Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminie. Amehitajika nini? Imani. Kila aaminie ahesabiwe haki. Kwa wanatafuta haki mahali ambapo haki haitolewi. Umeelewa sasa? Tano anasemaje? Kwa maana Musa aliandika uzuri moja, niwaambie hivi, Musa yuko honest, aliandika zote. Kosa la kwanza ni kumsoma Musa bila kujua kwamba aliandika zote. Tuko mpaka hapo eh? Anasema kwa maana Musa aliandika juu ya haki tokayo kwa sheria. Sheria gani hapa? Dhambi na mauti. Anasema mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Maana yake kwenye sheria ya dhambi na mauti ina demand man's work. Iko sawa? Ina demand mtu afanye ili mpe maisha. Practical haiwezi kumpa maisha. Musa alitoa ili waone ya kwamba haiwezi kukupa maisha. Actually, ndo maana ukasoma sehemu inasema ili kinywa kifumbwe. Lengo lake lilikuwa ni kuambia acha ujinga. Hello, ikuonyesha kwamba uwezi. Kuonyesha kwamba kitu ambacho unakiwaza hautatoboa nacho. Ngoja nikuonyeshe baadhi ya vitu hapa. Mstari wa ngapi tufika? Kwa maana Musa aliandika juu ya haki tokayo kwa sheria, ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Angalia, bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi. Angalia tofauti. Ile haki tokanayo kwa imani yanena hivi. Usiseme moyoni mwako. Don't doubt. Useme moyoni mwako, ni nani atakaye panda kwenda mbinguni? Kwenye mabana amesumeaje? Yaani kumleta Kristo chini. Si nakwambia uwezi. Kwa hiyo usiseme moyoni. Cool. Mtumaini yule awezaye kufanya, sivyo? Au saba, au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni? Kwenye mabano, yaani ni kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. Akwambia, don't say. Anasemaje? Lakini yanenaje lile neno li karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani lile neno la imani tulihubirio. Hapo anasemaje? Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako. Kwa sheria ya imani inahitaji nini? Kumkiri Yesu. Kumkiri Yesu na kumba maana yake? Kumkiri neno homologeo. Maana yake tu to agree with what God has been doing. Kuwa kukubaliana na kile ambacho Mungu amefanya katika Kristo. Kwa maana kwa kinywa mtu ukiri na kupata wokovu na kwa moyo huamini na kupewa haki. Kwa haki ni kwa imani. Tunaonaje kile ambacho mtu anakitoa baada ya kuwa ameipokea. Kwa hiyo inabadilisha moyo, alafu mdomo unasema kilichotokea ndani. Hiyo inaitwa nini? Kwa imani. Ile nyingine inakwambiaje? Fanya ili uwe. Iko mpaka hapo eh? Kwa tayari Musa aliandika vyote. Hizi zote ni kama so, ukisoma kwenye cross reference pale utagundua Paulo alikuwa anatoa kwenye vitabu vya nani? Ya Musa. Hiyo mistari yote alikuwa anatoa kwenye vitabu vya Musa. Kwenye Walawi alikuwa anatoa kwenye Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati, zote hizo zimetoka huko. Walawi 18:5, Kumbukumbu la Torati 30 12 hadi 14, Kumbukumbu la Torati 30:14, amerudia hiyo. Zote hizo alikuwa anatoa kutoka kule. Bwana asifiwe. Kwa Musa aliandika vyote vingapi? Viwili. Bwana asifiwe. Ile inasemaje? Atendaye hayo ataishi katika hayo. Hii nyingine inasemaje? Amini.
Kwa maana ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua, utaokoka. Kwa hiyo inahitaji wewe nimalizie kusoma mistari kadhaa. Kwa Warumi 10 mstari wa 9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Umeona? Mungu alimfufua katika wafu. Kwa swali lilikuwa nasema nani atamshusha chini? Hiyo ni incarnation, eh? Sindio, eh? Na nani atamfufua kutoka wafu? Hiyo ni resurrection. Sawa. Maana yake is not your business. Hiyo inaonyesha kazi ya Mungu. Sindio, eh? Yesu kuchukua mwili ili aje afe kwa ajili ya dhambi zetu ni kazi ya Mungu. Sindio, eh? Yesu kufufuka ni kazi ya Mungu. Lengo ni kwa ajili ya nani? Sisi. Sawa. Sawa. Warumi 4:25 nasemaje? Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa nini? Haki. Kwa anaonyesha kazi yako nifanya nini? Ni kuamini. Haleluya. Haleluya. Kwa unaweza kusema mwenye haki ataishi kwa imani, lakini sheria ya Torati au Torati haikuja kwa imani. Kwa hiyo tunakubaliana ya kwamba aliye chini ya laana ya Torati ni watu gani? Ni watu gani? Okay, kama ni Wayahudi, nani amekombolewa kwenye laana ya Torati? Ni Wayahudi au mataifa? Good. Kwa nini ukisoma kwenye Matendo ya 15 ambayo tuende kusoma leo, tunaona ya kwamba walienda kuhubiri injili kwa mataifa, hawakuhubiria nini? Torati. Iko sawa, eh? Hakuhubiria juu ya vitu vya kushika, na baadaye ilikuwa ishu kwa sababu wengine walienda. Labda nisome tu kidogo. Wakashuka watu waliotoka Matendo ya 15. Matendo ya 15. Wakashuka watu waliotoka Uyahudi, wakawafundisha wale ndugu ya kwamba, ndugu maana yake nini hapa? Waamini ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa, hamwezi kufanya nini? Kuokoka. Maana yake hiyo kutahiriwa ni mojawapo ya nini? Requirement da sheria. Hapa asemaje? Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuojiana nao sana, ndugu akaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda wapi? Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Wakaenda pale, wakaamua kuidismanto hii. Angalia alivyoiweka Petro baadaye. Basi wakasafirishwa na kanisa, wakapita kati ya nchi ya Foinike na Samaria, wakitangaza habari za kuongoka kwa mataifa, wakawafurahisha ndugu sana. Nne. Walipofika Yerusalemu, wakakaribishwa na kanisa na mitume na wazee, nao wakawaeleza mambo yote Mungu aliyofanya pamoja nao. Mstari wa 5. Lakini baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo, umeona kitu hicho? Madhehebu ya Mafarisayo. Ehe. Walioamini. Unaona shida? Umeona mchanganyo, eh? Mafarisayo walioamini. Wakoja hawa watu? Tunamwamini Yesu lakini sheria hatuaji. Kwa baada ya kusema Yesu ameniokoa, lete kondoo. Hao ndo watu walikuwa ishu. Na unaweza kawacheka wale wapo hata leo, ila hawaleti makondoo. Unaweza umeokoka? Eh. Swali utakaloulizwa ndo kondoo. Kwa umemwamini Yesu, ndio. Unajua imani peke yake haitoshe, kuna mambo. Mambo gani? Masali kanisa gani? Kondoo. Umbezo ubezo gani? Kondoo. Nye huwa mna nani? Kondoo. Ya kondoo. Fikiria tu makondoo mangapi uliambiwa huko. So, nye kwenu kanisani, wanawake wanaabudu, wanafundisha? Kondo. Mnafunika vichwa? Kondo. Mna? Kondo. Na huo unafikiria tu. Yaani ikiwa ni imani plus something, nisawasawa na Yahudi na makondo. Na Yahudi na sabato. Na Yahudi na vitu vingine vingi vya kufanya, pamoja na kumwamini Yesu. Sasa hii ni mbaya kuliko hata ya kwao. Sababu hii haionekani, kuna sehemu imeandikwa kwenye vibao vya mioyo ya watu.
wanatembea atasema, ndio maana ukitaka kugundua kwamba kuna shida, onyesha ya kwamba kwa kumwamini Yesu Kristo umequalify kufanyika mwana wa Mungu. Actually hiyo hawataelewa. Umequalify kwenda mbinguni, maana wanapenda kuanza mbinguni sana. Umekusema tu yani kama umemwamini Yesu mbinguni moja kwa moja. Watu wanajigawa nusu. Kwamba kumwamini Yesu ni chenga. Haitoshi. Mmoja aliwahi kuambiwa, alikuja hapa sema, sitakumbuka sauti. Sema yani kama hilo kanisa wanaloenda kama hawasisitizi fungu la kumi, hilo ni lango la kuzimu kabisa. Nimesikia kwa masikio yangu. Ho jamani, hili ni lango la wapi? Nikauliza, umehusishaje mbinguni na fungu la kumi na msisitizo wa fungu la kumi? Ah, sorry. Kuna nabii mmoja alienda mbinguni akarudi akatuambia usipo toa zaka mbinguni utakuwa fanya nini? Ujengi. Kwa hiyo Yesu ana material ya kununua nini? Material. Pole Yesu. Una material? Na hatutoi. Tunakaa kwenye jua. Kwanza kuna maono mengine ya kijinga. Yaani mtu amekaa akasema yani kakaa mbinguni, nikaona Yesu anajenga. Yaani Yesu civil engineer. Yaani kama akina Ebeneza, Yesu ni civil engineer. Can you imagine? Ajenga kule mbinguni, ajenga nyumba zake vibanda amefikisha, ila kuna watu ambao hawajatoa zaka, hajaanza kununua kiwanja. Naona hapa kuna watu viwanja vyao vijatuliwa. Hajanunua kiwanja, yuko mahali tu. Kwenye kuelezea sasa maono yake akasema, basi wakati tunaongea na Yesu pale anaonyesha nyumba yangu, nimefika lenta pale. Mvua ikaanza kunyesha. Tukakimbia kuingia kwenye nyumba ya mtu mwingine sasa. Huyo alikuwa amezimia. Sababu wote tunajua jiografia. Kama mbingu unayowaza ni ile iliyoko juu ya mawingu. Okay, tunajua mvua inaishaga wapi. Hapa. Tumepanda ndege jamani. Ukitoboa tu kwenye mawingu hapo, hakuna tena mawingu ya nini? Ya mvua. Huko juu hakuna mawingu ya mvua. Mawingu ya mvua yanaishia hapa. Jamani, baada ya mawingu ya mvua, kuna sehemu nyingine pia ambayo hakuna mawingu. Kwa mawingu ni ya hapa hapa. Na mvua ni za hapa hapa. Nataka kutumia hiyo tafsiri yao ya mbingu iliyoko juu ya nini? Ya mawingu ambayo ameitembelea. Na ikanyesha. Na ikanyesha. Mbe haro, amka. Ndugu yangu, siku hizi hallucination nyingi. Watu wanapata matatizo ya akili mengi sana. Kwa hiyo mtu akianza kutoa kukupa maono, umsikilize vizuri. Maana inawezekana mtu amechanganyikiwa. Yuko kwenye nani? Kwenye mood fulani, anaanza kutoa maono. Naona. Naona. Kwa mtu ameona Dar es Salaam kesho kutwa itakuwa chukuliwa na nini? Na mvua. Kwa hiyo tuuze mashamba, tuuze na nyumba. Icheka sana. Hali cheka kidogo ikae chini. Yaani ngoja kwanza. Mimi unaniambia ni niamini unabii wako, alafu niuze nyumba Dar es Salaam. Namuuzia nani? Huyo mwenyewe hataki kutoka Dar es Salaam au? Hesi nauza? Okay, namuuzia pasa Ebeneza, mimi nitoke Dar es Salaam ya baki. Ili iweje? Si atuambie tubomoe au? Anyway, hiyo ni Comedy Central. Kusa vichekesho na belea kidogo peji kama yu nacheka kidogo. Anyway, that's a bit of a joke. Haiwezekani ikawa serious. Alafu hasira ya Mungu imejaa kikombe. Imeanza kumwagika. Hivi unajua maana hasira kujaa kikombe mpaka imwagika? Alafu namsomeaje mtu mhubiri hasira ukaa vifuani mwa wapumbavu? Na Mungu mwenyewe hasira yake hawezi kucontrol. Imejaa vikombe. Ataitwa nani sasa huyo Mungu hapo? Yaani sasa Mungu atakwambiaje tupilia mbali hasira na matukano wakati yeye mwenyewe hawezi kutupilia mbali? Tasema mfuateni Mungu kama watoto wapendwa, mkaenende katika upendo kama anavyoenenda. Mkisameheana, okay. anaenendaje? Ana hasira, amefura. Na sisi tufanyeje? Sasa pale neno be ye followers of God, manake imitators, waigaji. Sasa hivi Mungu amenuna, asifanye nini? Anajisikia kuangamiza na sasa tuanze sisi watoto wake. Lakini Mungu hayuko hivyo. Haleluya. Haleluya. Sisi tunajifunza katika Kristo Yesu. Ndio matunda la Roho halina hasira ndani yake. Haleluya. Tuko mpaka hapo eh? Yeah. Tuko wapi kwanza? Maana kuna nani amepita hapo. Matendo ya Mitume 15. Tuko mstari wa ngapi? Kwa kulikuwa na madhehebu ya Mafarisayo, watu ambao wanaona ya kwamba Yesu atoshei. Ndugu yangu, uwe makini sana unapohubiri popote. Baada ya kumtaja Yesu, alafu kaongezea kipande. Don't try it. Sijaribu. Baada ya kusema Yesu amefanya hivi, lakini nasema lakini haitoshi. That's a dangerous doctrine. Bwana asifiwe. Weka Yesu mahali pake na umpe heshima yake. Kazi aliyofanya ya milele. Kazi inayodumu. Mwandishi wa Mhubiri 3:14 anasemaje? Najua kwamba kila kazi aitendayo Mungu itadumu milele. Huwezi kuongoza kitu, huwezi kuipunguza kitu. Na Mungu amefanya hivyo ili watu wamche yeye. Ikiitwa kazi ya Mungu, maana yake ina muhuri wa umilele ndani yake. Ina nguvu ya Mungu, ina nguvu ya upendo, inaoweza kujisimamia. Lakini wakaambiana hapana bwana, waambieni waongeze vitu kadhaa. No. Watu wanapenda amsha sana. Mmoja akasema, yani mimi GFG spendi, yani kila saa tu Yesu, 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 Yesu. Unataka nini sasa? Basi Yesu na shetani au vipi? Au Yesu shetani na wewe? Sikafungua kanisa lako uanzishe kufundisha nini? Yesu shetani na wewe. Hasa dimension of a man. Wajua mwanadamu ana uwezo fulani nyuma ya ubongo. Utakaa kisikia nikisema hayo. Hata kama mgekuwa naye. Kristo ndio ujumbe wetu wa kila siku. Haleluya. Haleluya. Na hiyo ndio kumpa heshima. Ni kusema yale aliyofanya. Anasemaje kwenye Matendo 15? Anasema mstari wa 5. Lakini baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo walioamini wakasimama wakisema ni lazima, muone ashufujo eh? Lazima kwa tahiri na kuagiza kuishika Torati ya Musa. Lazima. Imekuwa hayo. Lazima. Ana hasira unajua eh? Imagine mtu anasema kwenye baraza ni lazima. Kaza ngoja kwanza tulia. Usari wa ngavi. Na 6. Mitume na wazee wakakusanyika pale kulifikiri neno hilo. Na baada ya hoja nyingi, sema hoja nyingi. Maana mjadala ulikuwa mrefu eh? Petro akasimama akawaambia ndugu zangu, ninyi mnajua ya kuwa tangu siku ya kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa walisikia neno la injili kwa kinywa changu na kuliamini. Yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kutoboa meli kwenda kwa mataifa, si ndio eh? Na Mungu ajue mioyo ya watu akawashuhudia akiwapa Roho Mtakatifu. Angalia, akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyotupa sisi. Wala hakufanya tofauti kati ya sisi na wao, maana kwa Yahudi na nani? Na mataifa. Akiwasafisha mioyo yao kwa nini? Kwa imani. Kwa kupokea Roho anaita kusafisha mioyo. Wahitaji nini? Imani. Nasema, basi sasa, mbona mnamjaribu Mungu? Anaita kumjaribu Mungu. Kumfanya nini kumjaribu Mungu? Sasa mnamjaribu na kuweka kongwa. Anaita kongwa. Kongwa ni yoke. Kitu kinachofungwa kwa wanyama kwa ajili ya kuvuta mizigo. Kongwa juu ya shingo za wanafunzi ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua. Maana yake sio wao wala wazee wa Kiyahudi waliweza kutii sheria kamilifu. Angalia anavyosema mstari wa 11. Bali tuamini kwamba tutaokoka kwa neema ya Bwana Yesu vile vile kama wao. Soft. Bwana asifiwe. Kwa haikuweza kumsaidia mtu yeyote, ilikuwa kongwa hata kwao. Kwa hiyo kuwa chini ya sheria ni kuwa chini ya laana immediately. Kwa sababu Paulo Petro Mwisraeli anasema hivi, haikuwezekana kufanyika sawa kwa wazee, haikuwezekana kufanyika kwetu. Iko sawa eh? Haikuwezekana kufanyika kwa wazee wala kwetu. Mbona ilivyo tabu eh? Ukiwa chini ya sheria unakuwa umelaaniwa immediately. Hauko katika imani. Kwa Wayahudi au watu wa tohara ambao walikuwa Galatia pia waliambiwa wanatakiwa kuwa kuamini. Na walikuwepo wengi. Ukitazama kwenye Galatia 2:12 hadi 13, unaona kwamba walikuwepo watu. Galatia 2 mstari wa 12 hadi 13, mstari mwili pale. Wa Galatia 2:12-13. Nasema hivi, kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa kila pamoja na watu wa mataifa, lakini alipokuja wao akarudi nyuma akajitenga, huko akiwaogopa waliotahiriwa. Wake ni Wayahudi. Na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao. Alikuwa anazungumzia kina Petro hapa. Paulo anaandika kwenye waraka hii. Petro aliamua kutoka kwenye sehemu ambayo alikuwa anakaa vizuri na mataifa kwa sababu nini wamekuja? Watu walitoka kwa Yakobo, walitoka Wayahudi. Akaanza kujitenga nao. Kwa nini? Walikuwa anaona wengine kama nini? Wachafu. Wala nguruwe. Galatia 3 mstari wa 3, 5 mstari wa 3. 5 mstari wa 3, ikuonyeshe mstari mwingine hapa, anasema hivi, tena nashuhudia kila mtu atahiriwaye kwamba ni wajibu wako timiza torati yote. Unaona shida eh? Kwa hivi kesi umeamua kuchagua moja, beba mzigo mzima. Usichague vile unavyopenda. Usichague mistari unayopenda tu. Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, soma na chini yake. Usivae mavazi ya aina mbili juu na chini. Kitani juu, sufu chini. Sawa? Usikomae na suruali. Which is actually ni translation ya uongo. Tukichambua naona ina shida. Usikomae na hiyo. Komaa na kila kitu. Komaa na kila kitu. Nani hapa hajachanganya nguo za aina mbili chini? Hapa mimi naponyoka. Yaani hapo lazima umevaa dera. Au umevaa kanzu. Na wengine wameshonea nguo ya huku juu, nyingine afu ya mbele hapo ameshonea nyingine, Dhambi kabisa. Na wasifanye crop mix cropping. Usiotesha aina mbili za nini? Za mazao za shamba moja. Soma na hiyo. Usitanganya maharage na nini? Na mahindi, usichesu yu leguminous, achana na ayo. Nitrogen fixation, achana na ayo. Tijeria. Hawa. Na wangapi wapa wamenyua pembe, na wamenyua denge pembe za ndevu zao. Wana kutubisho wani, angalia na amechonga kabisa, eh? Sheria inasemaje? Fire! Mwite Musa kidogo hawa. Kama kuna mtu angepita mlangoni ya Musa. Musa asema sharti ya uwa. Na watu wote waseme. Umeona sasa? Sasa atoboa. Kuitaka kuitenda sheria ni kutaka tu kuwa mnafiki. Wachagua vipengele na vifungu vinavyokutoshelea. Haleluya. Anayetaka kutahiriwa asiende kwenye tohara tu, anawaambia hawa watu, msifundishe tu kwamba sharti atahiriwe. Fundisheni na yale mengine yote. Barasiwe. Okay. Tumeelewana kidogo hapo eh? Yeah. Kwa anaambia walikuwepo Wayahudi kule na anaambia walikuwa na changamoto. Angalia 5:6 pale. Anasemaje? Maana katika Kristo Yesu, kutahiriwa hakufai neno wala kutotahiriwa, bali nini? Imani itendayo kazi kwa upendo. Simple. Okay, nikisema kwenye ndani ya ile box, ndani ya ile agano, kulikuwa na imani itendayo kazi kwa upendo. Yes. Yes. Lakini nje haikuwepo na nini? Na imani itendayo kazi kwa upendo. Wanaotenda hayo waishi katika hayo. Kwa sababu huwezi kuishika yote na kwenye kitabu kile cha Torati, maana yake huko chini ya nini? Laana. Umeelewa maana yake? Mpaka tujue kwa nini Musa alistud hiyo sheria.
Nenda 3:14, Galatia 3:14. Asemaje? Ili kwamba baraka ya Ibrahimu yasikilie nani? Mataifa katika Yesu Kristo. Ameamua kutumia Ibrahim kwa sababu Ibrahim aliishi kabla ya nini? Sheria. Tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya nini? Imani. Ahadi ya Roho kwa njia ya nini? Imani. Na niliwaambia maana ya imani. Imani sio kitu kizito. Imani maana yake unamtazama yule mwenye kutenda katika vitu vigapi? Viwili. Mnakumbuka? Moja ni nini? Uwezo wake wa kutenda, capacity to perform. Alafu cha pili unaangalia nini? Uaminifu wake katika kutenda, faithfulness and willingness to perform. Isipokuwepo na hizi quality mbili, hakuna imani. Hallelujah. Kwa imani lazima iwe na vitu hivyo viwili. Uwezo wa mtendaji na nini? Na nia au uaminifu wa kutenda. Tumeona haya yote katika Kristo. Si ndio eh? Kwa nini? Kwa sababu kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Kwa lugha rahisi, kutolewa kwa Yesu Kristo ni uaminifu wa Mungu. Ni sawa na kusema ikiwa Mungu amemtoa mwanae akafa kwa ajili ya dhambi zetu, atashindwaje kutukirimia mambo yote pamoja na yeye? Warumi 8. 30 na ngapi pale? 30 na ngapi nasema hivyo? 32. Sawa eh? Atakosaje kutukirimia mambo yote pamoja na yeye? Maana yake ni sawa kusema hivi. Huyu mtu ameenda maili nyingi sana kunisaidia kiasi kwamba hawezi kushindwa kunisaidia hili. Iko sawa? Kwa hiyo kifo cha Yesu ni demonstration na nini? Uaminifu wa Mungu na utayari kutukomboa. Iko sawa? Kwa tunaamini hiyo. Vipi kama angekufa alafu asingefufuka? Maana yake dhambi zetu zingekuwa na uwezo juu yake, ijapokuwa ana uwezo, ana nia ya kusaidia. Lakini kufufuka kwake ni demonstration ya nguvu ya Mungu kutukomboa. Ameshinda kifo na mauti. Ikiwa Yesu amefufuka, maana yake tunaweza kumwamini kama mwenye uwezo wa kutuokoa. Kwa nini? Kila ambacho kilikuwa kwa demanded kwetu, mshahara wa dhambi ni mauti, yeye amekufa, lakini hakufa tu, amefufuka. Haleluya. Haleluya. Na ndo maana kwenye Wakorintho wa kwanza ile 3 ni ngapi ile? Ipate 15 mstari wa 17 anasemaje? Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Kwa sio kufa tu na kumfuka, vyote viwili. Kwenye Warumi 4:25 anasemaje? Alitolewa kwa maana ya kufa, alitolewa kwa sababu ya makosa yetu, umeona, na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Kwa hivi vyote viwili vinafanya kazi kwenye ukombozi wa mwanadamu. Sio kufa peke yake na sio ufufuo peke yake. Haleluya. Na nikasema hivi, ufufuo ni kufa ni nguvu ya dhambi, kufa kwake. Lakini ufufuo ni nguvu ya Mungu dhidi ya hizo dhambi. Kwa hiyo ikiwa Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu sana. Na ikiwa Yesu amefufuka, Mungu ana nguvu. He is mighty to save. Kwa usiimbe tu ile umbo kama kasuku. He is mighty to save. Mighty to save. Unaweka na vivi nani vivi vivi mawimbi. Na vijana wa siku hizi wakimba bila mawimbi haiendi kabisa. He is mighty. Hivyo wimbo unaitaji ambao Don Mwai na mimi mighty to save. Kikumbuka mtaimba. Hallelujah. Kwa he is mighty to save. Ana uwezo. Sema ana uwezo. Kwa hiyo, unaposema kwa imani, maana yake, unazungumzia upande wa mwanadamu, utazama kazi ya Mungu katika kufa na kufa kwa Yesu Kristo. Iko sawa eh? Ndio maana ukisikia mara nyingi unazungumza habari za kufa na kufufuka. Hiyo ndio imani ilivyokaa. Hatuamini kwenye kufa peke yake bila kufufuka. Hatuamini kwenye kufufuka peke yake bila kufa. Vyote viwili. Haleluya. Wana tuwaga mfano mmoja wa mtu kama... Simama. Simama.
Kwa tuangalie, tuanze na ipi? Tuangalie na nguvu au tayari? Okay. Ah, ndugu wote wako kwenye angoja. Huyu yuko gorofa ya tatu. Hawa ni wapendwa. Kwa tuseme utayari wa kusaidiana wanayo. Wapendwa katika Bwana. Yuko gorofa ya tatu, anatakiwa aruke chini maana moto umewaka. Na lifti haipitiki. Gazi haipitiki. Moto umefika dishani na dishani ukicheki, Joram anacheki pale anamuona tuntufie pale. Sasa sijui tuntufie atasemaje hapo. Alafu anatakiwa ajirushe maana hakuna kitu cha karibu pale, hakuna cha fomu ya kuleta angukie. Anatakiwa aweke mikono hivi. Sio na kuandareti mtumishi, inawezekana akawa na nguvu lakini haionekani. Alafu anatakiwa aruke. Hivi wakati wa kuruka anawaza nini? Anasema anatoka na machozi kabisa, ndugu yangu katika Bwana. Anaweka mikono hapa. Unasemaje? Anasema hapa nadondoka ila Mungu anajua. Maana mimi hakika sijui. Okay, tufanye vice versa. Bwana willing, afu huyu ndo yuko juu, afu yuko chini. Hebu tushaanza kumdaga kweli. Atufanye sample kabisa. Bwana. Kwa hiyo practically ukiangalia kwa mtazamo. Naona. Unaona kama akidondoka huyu atamdaga nani? Bora mnakataa sasa. Ah, tuende gorofa ya tatu pale jaribu. Bwana, kwa kuna mtu akiaka mikono hivi, unaona mikono inaenea. Unaelewa eh? Unaona mikono inaenea, anasema hapa si natoshea. Nani mtumishi wa Mungu? Ah, hapo kawa kabisa. Unaona kabisa mtu anakuja amerelax unajua eh? Eh. Ah, hiyo ni nini? Uwezo. Okay. Imagine sasa huyu anajua uwezo anao. Lakini juzi ametoa kumpa dawa kwenye chakula, amemwekea dawa ya kuua, so ya sumu ya panya ili anywe. Kwa hiyo akakuta amenikosa. Hakuna sehemu nyingine anapanga mbinu za kumuua. Anao uwezo eh? Lakini sasa anafika pale mlangoni, adirishani, anaangalia, anamuona aliyepo ni huyu peke yake. Na juzi alitaka amwekee sumu kwenye chakula na anapanga mbinu za kumuua. Hapa uzaifi. Tumishi wa Mungu jirushe. Uwezo anao. Uaminifu katika kutenda. Naweza kaa ndo mwisho wako hapa. Kwa naweza kashika. Shuka mwana yaleza. Unaenda tu hivi. Simwamini kila mtu. Anaelekea huko. Huko katikati pale gorofa ya pili pana. Simwamini kila mtu. Kwa hiyo watumia kwenye finance, mtu anaweza kaa na kupenda sana lakini anadaiwa milioni 40. Lakini lakionea. Halaki yake pale na anakupenda sana labda akauze figo. Akitega anasema ni ndugu yangu kweli. Na laki yangu moja tu. Nia ana ila uwezo ana. Lakini mwingine anaweza akawa na uwezo na sio mwaminifu katika kufanya. Mwelewa sasa imani. Kwa imani lazima ikae, unaweza kaka? Imani lazima ikave both ends. Faithfulness. Actually, ukiutazama uaminifu wa Mungu mkomboa mwanadamu, kwanza unaona imejaa maandiko mwanzo mpaka Ufunuo. Sawa eh? Hiyo kwenye written word. Lakini unaona practical yake katika kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunamwamini Mungu. Wangapi wanamwamini Mungu? Wangapi Mungu amewakokoa? Unaamini kwenye nini? Jesus died. Unaamini kwenye nini? Jesus raised from the dead. Kwa injili inayoleta imani lazima ihusishe na habari ya kwamba Yesu alikuja akafa na Yesu alifufuka. You have to say that. Ndio maana Musa alisemaje? Usiseme. Usiseme nani atakayemshusha kuja chini. Wala usiseme nani atakayempandisha kutoka chini. That is not your work. Just look and live. Full stop. Utakachoongeza hapo inaitwa nini? Kiherehere.com. Ni kujitafutia umwa, ni kutafuta kujimwamba fai na utafaa. Waefeso 2 inasemaje? 2:9 nani anasemaje? Meokolewa kwa neema kwa njia ya kwa imani. Ni upande wa nani? Mwanadamu. Neema ni upande wa nani? Mungu. Kwa neema pale neno la Kigiriki charis ambayo inazungumza nini? gift, present, giving, utoaji wa Mungu. Lakini mwanadamu anapokeaje? Kwa kuamini. Kuamini maana yake I have, you have my trust. Mimi nakubali 100%. Ulichokifanya ni kwa ajili yangu. Hiyo namna ya kupokea kwa Mungu. Umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Ambayo haifanyi nini? Haikutokana na nafsi zetu. Ni nini? Ni kipawa cha Mungu. Alama anasemaje? Si kwa matendo. Mtu awae yote. Asijafanya nini? Hajafanya nini? Baada yake ikifika swala la wokovu, Jesus dominate the role. Hakuna mwanadamu anakuaga mwokozi mwenza. Wewe ni mwokolewa, sema mimi nimeokolewa. Sio mwokozi msaidizi, ni vitenzi tu, na kitenzi kizaidizi, kitenzi kikuu. Yesu sio mwokozi mkuu na sisi ni waokozi wadogo wadogo. Nasikia mtu mmoja akisema sisi ni waokozi wadogo wadogo. Waokozi wadogo wadogo. Wadogo wadogo. Unaokoa nini kidogo kidogo? Hallelujah. Sisi waokozi wadogo wadogo. Sisi ni nini? Sisi tumeokolewa. Kwa haki ni nini? Ni kwa imani. Kwenye Galatia 2:14 kazungumza kitu hicho hicho. Nafikiri tuisome hiyo. 2:14. Nasema, walakini nilipoona kuwa njia yao hawa Yahudi haiendi sawa sawa na ile kweli ya injili, nilimwambia Kefa mbele ya watu wote, ikiwa wewe uliye Myahudi ufuate desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Angalia, unajua Paulo alienda mbali sana kiasi kwamba zile sheria alikuwa anaita nini? Desturi za Wayahudi. Desturi za Wayahudi. Anaita desturi za Wayahudi. Ilikuwa ni kama culture tu. Na ukienda kwenye sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7, anawaambia habari za injili. Anasemaje? Na sajabu ya kwamba mnamwacha upesi aliyewaita katika neema yake Yesu Kristo na kuigeukia injili ya namna nyingine. Wala si nyingine, lakini wapo watu wataabishao na kuigeuza nini? Injili ya Kristo. Umeshaelewa shida ya Galatia eh? Waligeuzaje injili ya Kristo? Ilikuwa ni Kristo, lakini sasa hivi ni Kristo jumlisha nini? Vitu vingine. Tohara basically. Sio hapa tu, karibia nyaraka nyingi tu, hata kwenye Wakolosai waliongezea vitu vingine, kushika sabato, mwandamo wa mwezi, sikukuu za nini, wakasiweka zote kwenye imani. Kwa hiyo kama vile ni vitu vya kufanya ukamilishe imani yako. Sawa, so, no. Usifanye hivyo. Hallelujah. Sema ni Kristo peke yake. Yeah. Kwa hiyo anaambia kuwa chini ya sheria kwa mwamini ni kumkataa Kristo au kurudi kujipima kwa kipimo cha wenye dhambi au asioamini. Si ni sawa eh? Tumeshaelewa ni kipimo eh? Sababu lengo la hiyo sheria ni kuonyesha kwamba nini? Dhambi ipo. Mioyo yenu ina shida kwa asioamini. Sawa. Sio kwa ajili ya waamini. Sawa. Yeah. Kwa hiyo kuapa mataifa sheria au torati ile ya dhambi na mauti ni kutaka kuwafanya wawe kama nani? Wayahudi. Sawa. Sawa. Tukakubaliana nafsi tulisoma wiki iliyopita kwamba imani, narudia vitu vingi sana hapa. Kwa nao rudia kuandika. Imani inawaunganisha watu wote. Tumekubaliana hivyo eh? Ukiwa kwa huo umezaliwa chini ya sheria au mtu wa tohara au Myahudi au uwe huna sheria, mataifa au Myunani kama ambao umetumia mara nyingi. Wote tunatakiwa kuamini tu ili kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Iko sawa eh? Kinachotakiwa kwa kutuunganisha sisi wote nini? Ni imani. Kwa hiyo tunaweza tukasema mpango au moyo wa Mungu ni haki kwa nini? Kwa imani. Wewe unaongea na Myahudi au unaongea na mataifa, Mungu ana moyo wake nini? Haki kwa imani. Ndicho anachozungumzia Paulo kwenye Wagalatia sehemu nyingi sana. Bwana asifiwe. Unazidi kuona kwa nini sheria iliingia eh? Eh? Kwamba haikuwa kwa ajili ya kuleta nini? Imani. Wagalatia 3:27. Wagalatia 3:27. 3:27 hadi 28 mstari miwili tu. Anasema maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani. Umeona tofauti eh? Hapana Myahudi wala Myunani, anaunganisha pamoja. Hapana mtumwa wala huru, hapana mtumwa wala mtumke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Hata jinsia zimewekwa pamoja katika Kristo. Hata profession zimewekwa. Uwe boss, uwe mfanyakazi, imani. Sema imani. Kwa imani inakusanya watu wote pamoja, inatufanya tuwe familia moja. Kwenye vitabu vingine pia amezungumza, kwenye Warumi 1:16 tumeisoma hiyo. Warumi 1:16 tunaweza tukapita kidogo ile. Namna ambavyo imani inatuunganisha wote, Warumi 1:16 inatuunganisha wote. Asemaje? Kwa maana sionee haya injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao nini? Kwa kila aamini, kwa Myahudi kwanza na Myunani pia. Hiyo sasa kusema na mataifa, si ni sawa eh? Angalia kwenye Warumi 2:9-10. Warumi 2:9-10 asemaje? Dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza, Myunani pia. Bali utukufu kwa heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwanza na Myunani pia. 11. Kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu. Inajua inaleta disclaimer kidogo. Unajua kuna wakati tulikuwa tunaona Wayahudi kama ni special case, special children of God. Special children of God. Unataka ubarikiwe unachukua dola zako 100. Unaweka kwenye bahasha zinatumwa Palestina, Israeli. Wanaenda wakila, wakishiba, wanakubariki. Huku Tanzania automatically unaanza kukimbiza kwenye uchumi. Anyway, sitaki kuongea sana, lakini tuache vichekesho. Warumi 10:12. Warumi 10:12. Mbona ni wote? Unajua, ngoja niwaambie. Petro, kuna kitu Petro amesema kwenye ile, asema ninyi ni uzao mteule. Ni Petro ngapi? Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 2:9 asemaje? Bali ninyi ni mzao mteule. Anaongea na waamini eh, sio Wayahudi. Anaambia ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, akanaomba niulize, taifa takatifu alivyo watu gani? Watu gani? Watu gani? Kwa taifa takatifu, nienda kwa taifa takatifu. Sawa, taifa takatifu. Taifa takatifu mko hapa? Watu wa milki ya Mungu. Na unakuta huyo mtu ametaka kuimba, I'm walking in power. I'm walking in the grace. I live a life of favor. Cause I know who I am. And who are you? I'm just a Tanzanian. Wanting to be blessed by an Israelite. Sasa hivi tukimleta mhubiri mmoja Muisraeli hapa, Yahudun Bakud. Alafu aje na maji kutoka Israeli. Ujae kuona viwanja vikijaa. Alafu akipiga tu assalamu alaikum, nakuja na maji kutoka Israeli, ajue Kiswahili kidogo. Auri jichubweni ni kidogo. Afu niende nije na nivae nipige talit, afu nivae nani hapo, afu nijifunze lafudhi ya nani. Hamtaniona. Kesho najaza uwanja. Nabii mkuu kutoka wapi? Israeli. Analeta baraka ya Israeli hapa wapi? Tanzania. Ona bwana. Wangapi wanachangia hela ya kujipodoa? Sasa Warumi ngapi jamani? Warumi 10:12, twende Warumi jamani, tusiende huko. Huko ni mbali sana. Tutakuwa tumefika tumechoka. Asemaje? Mstari wa 12 asemaje? Kwa maana, mbona amsomi tena? Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa wote. Hapo Israeli anatokea wapi? Is the same Lord over all. Kolosai 3:11. Hawa nimalizie hapo hiyo hiyo nani? Kolosai 3:11. Muda wangu si bado upo eh? Asema hapo hapana Myahudi, Uyunani wala nini? Mbona amfiki? Wakolosai 3:11. Just see that. Asemaje? Hapo hakuna tuko tumefika? Moja mbili twende. Hapo hapana Myunani wala kutairiwa wala mgeni wala mtumwa wala, bali Kristo ni nani? Ni yote katika yote. Unahitaji ushahidi mwingine? Hapo sababu mbona mshenzi umeshtuka? Sasa Biblia imetukana. Hicho ni Kiswahili cha kawaida tu jamani. Sema tumeipaisha sana ile neno linaonekana baya sana. Hasema Kristo ni nani? Lakini angalau umeelewa Kristo ni yote katika washenzi waache. Lakini Kristo ni yote katika nini? Yote. Kwa tayari katika namna pekee ambayo Mungu anahesabia watu haki ni kwa imani. Weza kabla ya sheria au wakati wa sheria au baada ya nini? Kwa Mungu hajaje kubadilisha mtindo wake wa kuhesabia nini? Watu haki. Katika sheria hakuna haki. Kwenye Wagalatia 2:16 imeeleza vizuri sana. Wagalatia 2:16, acha tusome huko baba. Wagalatia 2:16. Kwenye hawa Wagalatia Paulo aliwaambia Wagalatia 2 mstari wa 16. Nataka kusoma wote. Nataka tufike wote tusome ili ujisikie nao kusoma. Are you there? Moja bila twende. Hali tukijua kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya nini? Bali kwa imani ya nani? Yesu Kristo. Kristo Yesu ndio. Sisi tulimwamini nani? Ili tuhesabiwe haki kwa imani ya nani? Wala si kwa matendo ya? Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. This is enough to close. Sio namaliza. So this is enough to close mother. Sio session. Sawa eh? Hebu nenda mstari wa 21. Hapo hapo 2:21. Alafu asemaje? Si batili neema ya Mungu, maana ikiwa haki upatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo aliuza sura. Ah, Biblia yetu ya kisasa hiyo. Yasemaje? Kristo, basi Kristo alikufa bure. Kama kufuata zile kanuni zingetosha kumhesabia mtu haki kwa kuwa na haja ya msalaba. Angekuja mtu asitize Wayahudi, komaeni. Mmefika 98, ongezeni bidii. It was like that. Kama ingekuwa ndio hivyo ingemalizika hapo. Lakini anasema no, hizo hazina capacity. Sema hazina capacity. Hazina uwezo wa kumhesabia mtu nini? Haki. No matter how you try. Kwa ni huo ni uwanja ambao hata ucheze vizuri ushindi. Sawa eh? Yaani matokeo yanatajwa ni ngapi? Ni zero. Umaye kuingia mchezoni najua tayari matokeo yanasoma, una matokeo unaingia nayo pale. Kati ya mtu na sheria ili apate haki, matokeo ni ngapi? Bila. Zero. Haiwezekani. Anasema hakuna mwanadamu atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Kiingereza anasema I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ dead is in vain. Na haikuwa vain, haikuwa ya bure. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa swali, kwa nini sheria? Andika hilo swali kwa herufi ndogo, kwa herufi kubwa, eh? Capital letters. Kwa nini sheria au Torati? Kwa nini Musa aliwapa sheria? Sasa tupite dakika chache hapa ili tumalize. Andika hilo swali. Why Moses gave them the laws? Kwa nini Musa aliwapa hizo sheria ambazo tumeziainisha kwenye session hizi? Wagalatia 3 mstari wa 19 hadi 20. Wagalatia 3 mstari wa 19 hadi 20. Inasemaje? Torati ni nini basi? Ana tafsiri hapa Torati. Ndio anaonyesha kwa discussion ilianzia mbali kidogo. Rithi kwa sheria haiwi tena kwa ahadi,
Lakini Mungu alimkirimia Ibrahim kwa njia ya ahadi. Torati. Torati ya kazi gani? Angalia. Torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa. Sio anasema maneno yangu. Nataka usome kwenye Biblia yako hapo. Naweza kufika kama nimesema mwenyewe hapo. Hem, tusome. Ngoja mbili atende. Ehe. Iliingizwa kwa sababu ya makosa. Pozi kwanza. Kwa sababu ya kuja kwa Torati sio imani. Makosa. Makosa gani? Angalia. Ehe. Hata aje huyo mzao, hiyo ni uzao au seed, mzao aliyepewa ile ahadi iliyoamriwa kwa utumishi wa malaika, ile aliyepewa ahadi iliamriwa, hiyo Torati iliamriwa kwa utumishi wa malaika na kwa mkono wa mjumbe. Do you know, wakati Torati inaingizwa, Mungu ameondolewa kwenye equation, imewekwa mjumbe alafu na malaika. Neno mjumbe pale Kiingereza ametumia nini? Mediator. It was ordained by angels in the hand of the mediator. Bwana asifiwe. Najua kuna siku tutaanza kuingia juu ya somo la kuangalia malaika kwa uchambuzi wa maandiko. Kwa sababu ya vitu kama hivi. Mwandishi wa Kolosai Paulo anazungumzia pia watu wanao tumia sheria kama wanaabudu malaika. Mnakumbuka eh? Kwani malaika walifanya nini? Wajua kuna watu wanaamini malaika hawakosei. Kwa mtoto akiwa mpole anasema, "Jamani malaika." Hivi nani anadanganya watu kwamba malaika hawakosei? Wajua kuna malaika wajinga sana. Kwa watu wanaogopa, utapigwa shoti. Hata wao wenyewe wanajua kuna vitu hawajui. Ona? Na wajua, niwaambia, siku moja niwaambie, unaposoma Biblia, unaangalia na maneno waliosema malaika, usiandike notes. Una pause kidogo. Wewe kuambia hivyo? Tutaingia ndani juu ya malaika kwa nafikiri natamani kwenye hii somo nikimaliza niingie kwenye malaika au ndani nipige malaika. Bwana asifiwe. Mwana Paulo Petro anasemaje malaika wanatamani kuyachungulia? Petro. Okay. Anasema iliingizwa kama anasema. Okay. Ndio kwanza kidogo anasema hivi, iliingizwa kwa sababu ya makosa. Kutumia neno iliingizwa maana yake haikuwa kwenye plan. Siko sawa eh? It was not in the original plan. Iliingizwa maana yake ni kuongeza kitu, na nimechukua kwenye neno lake la Kigiriki, ni kuongeza kitu ambacho hakikuwa kwenye mpango. Kiingereza ameandika hivi, it is inducing something that was not in the plan. Iko sawa eh? Maandika hiyo. Kuongeza kitu ambacho hakikuwa kwenye mpango. Na uwe makini, kwa sababu unaposoma sheria za Musa, unakuta maneno mengi yanatumika ni sheria za Musa, sio sheria za Mungu. Ijapokuwa kuna sehemu nyingi utakuta neno sheria za Mungu zimeandikwa. Tutazichambua huko mbele. Tofautisha sheria za Mungu na sheria za Musa, kwa maana kwa nini zinatumika zaidi? Musa aliwaamuru. Musa aliwaamuru, sio Mungu aliwaamuru. Kwa nini natumika hivyo? It was not in the plan. Anasema iliingizwa kwa sababu ya makosa. Umesoma hiyo eh? Iliingizwa kwa sababu ya nini? Makosa. Alafu iliamriwa kwa utumishi wa nani? Malaika, kwa mkono wa nani? Mjumbe. Tuna kwenye Warumi 5:15. Warumi 5:12, alafu tuende na 20. Warumi 5:12, alafu na mstari wa 20. 12 nasemaje? Kwa hiyo kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa sababu hiyo mauti, ili mauti kawafikia wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Actually mstari wa 13 nilikuwa nataka hiyo.
Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwemo ulimwenguni. Mnakumbuka mstari wetu? Dhambi ilikuwemo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa nini? Kwa inspiration ya kuwepo kwa sheria ni nini? Dhambi. Iko sawa? Iko sawa? Mstari wa 20 unasemaje? Lakini sheria iliingia, kosa lilikuwepo tayari, dhambi ilikuwepo, ili kosa liwe lile liwe kubwa sana. Na dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Naomba niulize, ili kosa liwe kubwa sana kwa nani? Ni Mungu aone limekuwa kubwa, au wale waone jinsi walivyo na makosa makubwa? Kwa nini? Kwa sababu kanuni ya Mungu hesabia haki ni moja tu ndani ya Kristo, nje ya Kristo hamna haki. Kwa hiyo uweza kwa condition ni kwa ndani au nje, kumwamini au kutokumwamini. Kwa hiyo walioko nje ambao hawamwamini Yesu Kristo wanaweza wasione namna gani walivyo na dhambi mpaka ukiwapa sheria. Kwa hiyo sheria, narudia tena, lengo lake ilikuwa ni kufunua moyo wa mwanadamu namna ambapo una uovu. Iko sawa? Na ndo maana, narudia tena, Musa aliwaambia, mimi kabla sijafa ninawapa hizi sheria. Nakumbuka? Maana ninyi ni watu wa aina gani? Wenye shingo ngumu. Sawa? Aliwaita waasi. Wana wa uasi. Si ndio? Aliwaita watu wasioamini. Yes, tutasoma tena hiyo mistari tena. Yaani natoka na haraka hapa, tutaenda taratibu. Mpaka tufike sehemu ya 47. No problem. Kwani mna haraka? Nataka kuokoa zaidi hapo. Kwa hatuna haraka, sehemu ya 14 tu tuko vizuri. Hatuna haraka. Kwa hiyo umeelewa shida iliyokuwepo? Umeelewa shida iliyokuwepo? Kwa hiyo haiji kwa ajili ya kumpima mwenye haki. Sawa. Sawa. Mwambie mwenzako hapo, umeelewa au umeacha? Akujibuje? Muulize, mjibu. Discussion na dakika moja, muulize umeelewa au umevurugwa? Mbona nyinyi hamuongei? Haya basi niangalieni mimi. Do you know Yesu alikuwa anaita sheria mashtaka? Sheria ipi lakini? Yes, usiache hiyo Tembea nayo ndani ndani. Nikisema sheria unabeba hiyo, sawa? Yesu aliza nini? Mashtaka. Mashtaka ya watu gani? Wasioamini. Iko sawa? Rudi Yohana 5:45 hadi 47. Mistari ile ile unasoma kila siku. Yesu aliwaambia Wayahudi, si mimi nitakaye washtaki. Kwa Mungu, Yesu anasema si mimi. Yesu ni Mungu. Kwa kama Yesu atumii sheria, dhambi na mauti, maana yake Mungu haitumii. Lakini anayetumia ni nani? Moses. Musa. Msicheze na Musa. Musa anaweza akakupindua. Ghafla akageuka Boko Haram. Okay. Soma hiyo 5:45. Fungua. Yohana 5:45. Inasemaje? Msidhani kwamba na, kuna watu wananiangalia hawasomi. Jamani mimi nimeoa, usiniangalie. That's a joke. Okay. Angalia. Msidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yuko anayewashtaki ndiye Musa. Naomba niulize, Musa alikuwa hapo mtaani? Kwa nini kilikuwa hapo mtaani? Vitabu vya Musa, si ndio? Kwa kwenye vitabu vya Musa kuna nini? Kwa hiyo maana yake msidhani ya kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Isimanikatae. Sasa, mwachunguza maandiko kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na haya ndio anayenishuhudia, wala hamtaki kuja kwangu ili mpate uzima. Alafu Biblia inasemaje? Msidhani ya kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Si hawataki kuja kwake. Ala yatawashtaki, kuna mashtaka. Mashtaka ya watu wasiomtaka nani? Kristo. Inaitwa nini? Sheria. Msidhani ya kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yuko Musa naye mtumaini ninyi, huyo ndiye anayashtaki. Anasemaje? Anaendeleaje? Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini na mimi kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Kwa Musa aliandika habari za Kristo na mashtaka kwa sio mtaka Kristo kwenye the same books. Iko sawa? Don't forget that. Tutajenga taratibu, wala usiogope. Lakini msipoyaamini maneno maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu? Yesu anasema. Kwa hivyo Yesu anasema hivi, if you read the laws of Moses, you see the law of sin and death, and you see the law of the spirit of life in the same books. Narudia tena, ukisoma vitabu vya Musa, unasoma vitu vingapi? Viwili. Unasoma sheria ya dhambi na mauti na sheria ya roho wa uzima. Viko parallel. Kazi ya sheria ya dhambi na mauti ni kwa ajili ya imani, na ni kwa ajili ya wasioamini, na sheria ya roho wa uzima ni kwa ajili ya waamini. Na ndo maana narudia tena, Yesu wakati anafanya mahubiri ya mlimani, aliachambua. Anasema imenenwa. Nani amenena? Musa, fanyeni hivi. Lakini mimi nasema fanyeni hivi. Nani alisema hii nyingine? Musa. Kwa hiyo Musa aliandika pea. Iko sawa? Does it inakaa kwenye moyo wako eh? Kwa Musa aliandika vyote. Kwa hiyo shida ya kwanza ambayo mwanzoni nilikuwa napata kwa habari ya Musa, mimi nilikuwa nafikiri Musa ameandika pea ya kwanza, ile ya kwanza ya nini? Ya dhambi na mauti. Niliona Musa kazi yake ni kuhukumu. Kwa kila nikimtaja Musa nawaza hukumu. Nilikuwa namuonea. I was unlearned. Musa ameandika vyote vingapi? Viwili. Mimi mahubiri yangu ya kwanza ya injili ilikuwa ni ya kumnanga Musa. Hivi mko vizuri sana. Yaani nilikuwa nikisimama Musa kama angekuepa anasikia na jamaa mimi simuelewi. Ni kama vile nilikuwa na personal beef na Musa. Actually kuna watu wengi leo wana personal beef na Musa kama mimi nilivyokuwa zamani. Kwa hiyo kitaja Musa tu sura ile. Ndio nilikuwa hata agano la kale sipendi kusoma. Sasa Musa aliandika habari zangu. Yesu kasema. Ukifuatilia mahubiri ya Yesu sehemu kubwa ametoa kwa Musa. Actually hakuna fundisho lolote ambalo Yesu amelitengeneza nje na kwa Musa. Hata mifano, maneno anayotumia, lugha anayotumia ni kwa nani? Musa. This means Musa ni mhubiri wa injili lakini alitenga. Walioamini Mungu, walioamini ahadi ya ukombozi katika Kristo kwenye agano la kale, aliwapa sheria nini? Roho wa uzima, si ndio eh? Mambo yasiyopasa hukumu, si ndio eh? Lakini wale waliokataa injili yake, akuchelewesha, aliwapa nini? Anasema, nyie najua nyie mna shingo ngumu, chukueni hiki kitabu. Kiwanyooshe sawa. Nyooke sawa sawa. Na washikaji walipogundua kinanyoosha, wakakinyofoa. Ili wasitumie vifungu vinavyopasa kutonyooka. Ndio maana ukitumia sheria ya dhambi na mauti kihalali, mtu lazima anyanyue mikono. Unaweza wakawa uwezi kutembea, ni maana ukifanya hivi kosa. Ukifanya hivi kosa. Unakaa hivi kama kisalama. Nifanyeje? Unalia kama Paulo kwenye Matendo ya Warumi 7. Ni nani atakaye niokoa na mwili wa mauti? Hapo asaje? Namshukuru Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo. Lazima utafute Kristo. Ila sasa ili wahuni wasimpate Kristo, wananyofoa, wanavilegeza, wanafanya baadhi. Na hiyo ndio shida ilikuwa ya Yahudi. Anasema kama mnataka kuishika sheria shikeni yote. Ili ifanye nini? Iwakongori. Iwakaze. Mtoke mkilia. Mkasema nahitaji mwokozi. Lakini ukiilegeza tu, unakazia kwenye fungu la kumi, unashindwa kukazia kwenye mavazi. Unakazia kwenye kunyoa, unashindwa kukazia kwenye kunyoa. Unakazia kwenye kula na kunawa mikono unawi, unakazia kwenye kazia zote. Na ndo maana Yesu alikuwa azitumii. Na kuna watu kwenye agano la kale, vitabu hivyo, walikuwa hawavitumii kama wakina Daudi. Na walikuwa hawafi. Wengine wa Daudi aliingia kwenye hekalu, akakuta mikato ya onyesho. Na njaa mwanangu, Mungu hatuna noma na Mungu, mimi ni mwenye haki au sio? Akaingia pale akafanya nini?
akala mikate fresh akagawa na wale wao, turudi kambini. Mekula ameshiba. Watu wamekuta ah, falme kala. Hajafa. Na fuate kama atakuta amekufa. Yuko pole. Yuko kule ngambo. Afi. Wewe kaguse. Wewe siko chini ya sheria dhambi na mauti. Sheria ndiyo itiayo nini? Hasira. Touch it. Ukigusa tu, unaondoka. Si ndio ulimwangu wenu? Kila ulimwangu na sheria nini zake? Umtaki Kristo kaa huko. Kwa kiingia tu pa. Akasema, watu wasema hivi, ah, mbona Musa alisema hivi? Asema, Musa aliandika kwa sababu wa ugumu wa mioyo yao. Musa mwenyewe hakuishi na sheria. Musa kawaandikia na haikumgusa. Yaani msioe wanawake wa kigeni, kamoa nani? Kamoa nani? Alafu kuna watu wakaleta mdomo kwamba oh, umeoa, wewe uko wapi? Chini ya sheria dhambi na mauti itakufanyia hilo. Umemnungunikia mtumishi wa Bwana? Sheria hiyo hiyo akakwambia wafwa. Kasi aa, toa mgari haya. Musa anaenjoy sana. Musa anakula bata wewe. Sasa siende huko. Fuate. Wajifanya kujitumua kujite. Unafika visheria vidogo vichika zote. Musa. Watu walipita hivi pembeni tu. Wengi tu. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu ana upendeleo. Kwa hiyo maana mwandishi Paulo anaandikaje? Sheria ndiyo itiayo hasira. Tunajua kazi ya kuhesabu dhambi sio kazi ya Mungu. Tulisoma hiyo vizuri, tumechambua eh? Yeah. Yeah, sio kazi yake kuhesabu maovu. Lakini hiyo ni kazi ya sheria. Na walio chini ya sheria tayari wako chini ya nini? Laana. So, wanapata yaliyo haki sawa sawa na kazi zao kulingana na viwanja alivyo. Sawa eh? Uko viwanja gani? Niko ndani ya Kristo. Uko ndani ya Yesu ni burudani ndugu yangu. Unajua mtu mmoja alinichekesha juzi. Unajua hata kuna watu siku hizi wanaleta arguments za kuchekesha kidogo. Tunasema unajua sisi tumeletewa dini hizi za wazungu. Ah, watakaje? Wanataka kurudi dini za mababu zetu. Wewe mlabaga. Dini za babu zenu unazijua? Mungu akipiga chafya, mnakimbia kwenye mawe, mnakimbia chini ya miti, mnachukua ng'ombe, una ng'ombe wa kutoa? Una. Unajua mizimu wewe? Unajua mizimu? Ukichelewa tu nakula mtu kichwa. Kasema, mletea Mungu wa kigeni. Unaweza kulisha mzimu wababu yako. Shukuru wazungu alikuletea hiyo dini iliyokuwa na mzimu wa babu yako. Ukikaa tu mzimu inataka damu. Unaona hizo horror movies za kweli? Haleluya. Bora, wewe kusikia tu alamika mzimu yako inataka damu. Na inataka kweli. Si uko chini ya hiyo mzimu? Sasa inataka nini? Asante Yesu, sema asante Yesu. Ukiambiwa umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani katika Kristo Yesu, sasa hapana. Hiyo ni nyepesi. Tafuta nzito. Niko pale? Haleluya. Kwa iliingia kwa sababu ya nini? Kwa ni mashtaka kwa watu gani? Aha. Kwa hiyo kama dhambi ilikuwepo kabla ya sheria, tiba yake ilikuwa ni imani, si ndio eh? Na sheria haiwezi kumfanya mtu kwa mtu wa. Kwa Musa alisukumwa na nini kwa kuwapa Wayahudi sheria? Alisukumwa na nini? Walikataa kitu ambacho kilikuwa ni sahihi. Na ninusu dakika chache kidogo? Au umechoka? Wangapi wana miadi saa hizi? Faruhusu. Okay. Nao tusome scenario moja tu. Alafu niwaruhusu muende nyumbani. Okay. Kwa nini Musa alianza kwa aliwapa sheria? Ziko sababu nyingi. Ziko sehemu nyingi ambazo alikuwa anazima amend zile sheria kwa sababu ya namna alivyokuwa anamkataa Mungu. Musa alisukumana nini? Wayahudi aliahidiwa uwepo wa Mungu kwanza.
wakasema tutakufa. Jamani, uwepo wa Mungu unaua. Wayahudi walimwambia Musa tufanye nini? Tutakufa. Angalia Kutoka 20:18-19. Tunaangalia leno lile tumeka pale nini? Kwa mjumbe wa nini? Kwa mkono wa mjumbe. Si ndio eh? Sawa, kwa agizo la nani? La malaika. Tunaangalia hapo malaika, alafu na mjumbe. Mediator. Mediator maana yake nini? Mtu anayesimama kati ya watu wengine. Communicator. Yaani badala ya mimi kuongea na wewe, naongea kupitia mtu mwingine. Huyo mtu anaitwa nani? Mediator. Ndio maana ya mjumbe tena. Pale mjumbe sio messenger. Mediator, mtu anayesimama kati ya watu wawili, anakuwa intersection. Sawa? Kwa Musa anaitwa nani? Mjumbe wa sheria. Kwenye sheria Musa alikuwa kama mjumbe, mediator. Mediator maana yake Wayahudi walipewa nafasi ya kukomuna na Mungu, ya kuongea na Mungu, wakakataa kupewa mjumbe ambaye ni mwanadamu. Kwa walimkataa Mungu, wakataka mjumbe. Alafu mjumbe akaja na ujumbe. Kwa walimkataa, angalia kwenye Kutoka 20, mstari wa 18 hadi 10 na Kutoka 20, nisema Kutoka 20 eh? 18 hadi 19. Tuangalie kitu ambacho walifanya pale. Kutoka 20 mstari wa 18 hadi 19. Ngoja tusome tu hapa. Tuanzia na mjumbe wiki ijayo. Kuna nasemaje? Nakumbuka scenario ya mlima eh? Watu wote wakaona umeme na ngurumo na sauti ya baragumu na ule mlima kutoka moshi, na watu walipoona hao wakatetemeka wakasimama mbali. Wakamwambia Musa, sema nasi wewe. Tutasikia. Bali Mungu asiseme nasi, tusije tukafa. God gives life. They say God gives death. Tangu tuanze uchambuzi, tumeona Mungu ndiye anayetoa uzima. Lakini Wayahudi wanasema Mungu anaua. Kwa bora tuongee kupitia Musa kuliko kuongea na yeye moja kwa moja. Hallelujah. Muona hiyo eh? Muona shida ya watu wenye shingo ngumu? Kwenye Kutoka 32, Kutoka 32 mstari wa 9 tuliwaona hao watu. Some tena hiyo mistari. Kutoka 39. Mstari wa 9. Tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa. Anamwambia nani? Musa. Ni watu wenye shingo ngumu. Sio Musa tu mwenyewe. Alisema wenye shingo ngumu, hata Bwana. Kwa Musa aliwapa sheria kwa sababu ya kutokuamini kwao. Aliwapa sheria ya dhambi na mauti. Tumechambua sheria ya dhambi na mauti. Tukaangalia kwenye Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 26 hadi 29. Kumbukumbu la Torati 31. Kumbukumbu la Torati Deuteronomy 31 mstari wa 26 hadi 29. 26 hadi 29. Tuenda kumalizia hapo. Anasemaje? Twaeni chuo hiki cha Torati, mmekumbuka sasa eh? Hicho kitabu cha hapa. Mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana. Mkiweke kando ya sanduku la agano, sio ndani. Bwana Mungu wenu, ili kiwe kama shahidi juu ya nani? Juu yako nani? Israel. Anasemaje? Kwa kuwa uasi wako na ujua, na shingo yako ngumu. Angalieni mimi ni kali hai pamoja nanyi leo, mmekuwa waasi juu ya Bwana. Nikiwa hai, mmekuwa waasi juu ya Bwana. Asemaje? Siuze nitakapokwisha kufa. Asemaje? Mbona alichosema eh? Sio zaidi nitakapokufa. Asema nikutanisheni wazee wote wa kabila zenu na maakida yenu ili niseme maneno haya masikioni mwao na kuwashuhudiza mbingu na nchi juu yao. 29. Kwa sababu najua baada ya kufa kwangu mtajiharibu kabisa na kugeukia katika njia niliyowaamuru, nayo mabaya yatawapata siku za mwisho, kwa vile mtakaofanya maovu machoni pa Bwana kumtia kasirani kwa kazi ya mikono yenu. Kwa Musa aliwapa kwa sababu alijua akiwaacha hivi hivi watazingua. Ngoja waache sheria kwa nyosha. Kwa ni kama vile anasema hivi, mimi nilipokuwepo nilikuwa nawarudisha rudisha. nikiondoka mtazingua. Chukweni hii. Bwana asifiwe. Kwa cha kwanza walimkataa Mungu, walikataa uzima wa Mungu, ndio maana akasema tukiongea naye tutakufa, ongea naye wewe. Ongea naye wewe. Kwa alimkataa. Kwa alikuwa na ugumu wa mioyo. Angalia kwenye Deuteronomy, maana ya ugumu wa mioyo kwenye Waebrania, ugumu wa mioyo ni nini? Naweza kufikiri walikuwa na shingo za metal na mioyo ya chuma. Hapana, ugumu wa mioyo ni kutokuamini. Waebrania 3:14-18. Waebrania 3:14-18. Naona watoto wamemaliza ya kutuamsha. 18 anasemaje? Kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo uthabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. Hapo inenapo leo, kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha. Maana ni akina nani waliokasirisha waliposikia? Si wale waliotoka Misri wakiongozwa na nani? Na Musa ni jangwani eh? Kwa maana akina nani waliochukizwa nao miaka 40? Miaka mingapi? Umeshaelewa ni wapi? Si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika nini? Tena ni akina nani aliowaapia kwamba hataingia katika raha yake ila wale walioasi? Kwa tayari ni wale ambao waliasi hawakuamini walipokuwa jangwani. Angalia kwenye Waebrania 4:1-2. Anasemaje? Waebrania 4:1-2, andika hiyo. Waebrania 4:1-2. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana afanya nini? Ameikosa. Maana ni kweli, sikiliza maneno haya. Sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama nani? Kwa kwanza alihubiriwa habari nani? Habari gani? Njema. Kama sisi leo, ama asemaje? Lakini neno lile lilosikiwa halikuwafahao kwa sababu halikuchanganyikana na imani ndani yao waliosikia. Kwa hiyo kasema ugumu wa mioyo yao ni kuto kuamini. Iko settled? Kwa hiyo Musa aliwapa sheria kwa sababu ya kuto kuamini. Angalia matumizi ya sheria. Timotheo wa kwanza 1:9. Timotheo wa kwanza 1:9. 1:9. Anasemaje? Akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haimuhusu mtu wa haki. Umeiona hiyo? Sheria haimuhusu mtu wa haki bali waasi. In fact, ameelezea tabia za waasi ukirifaa Wayahudi walivyokuwa jangwani. Mtu wa haki bali waasi. Timotheo wa kwanza 1 hiyo hiyo. Mstari mlango wa kwanza mstari wa 11. Waasi dhidi ya nini? Kama vile ilivyo neno katika habari njema ya utukufu wa Mungu aimidiwae niliowekewa amana. Waasi dhidi ya injili ya Mungu. Kwa agano la kale tungesema ahadi ya ukombozi kwa njia ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukaishia hapo. Au nataka tuendelee? Tuendelee au tuishie hapo? Nasikia fishie hapo chache. Na wengine wanasema Mungu akuguse mtumishi, asante kwa kumaliza. Bwana asifiwe. Labda niulize, unapata kitu cha kusaidia? Are you thinking something? Yeah, tutaendelea kujenga kuanzia hapo wiki ijayo. Naweza ukasimama tumshukuru Mungu dakika moja.